diemžēl šis atbalsts tiek sniegts veidā, kas diskriminē Eiropas Savienības kompānijas. Līdz ar to mēs pārunāsim, kādā veidā šīs problēmas varētu risināt. Faktiski ir jau izveidota augsta līmeņa Eiropas Savienības ASV darba grupa, kas pie šiem jautājumiem strādā. Līdz ar to izvērtēsim, cik tālu šī darba grupa ir tikusi un kādā veidā konkrēti šos jautājumus varētu risināt. Ceram arī uz kaut kādu progresu arī no ASV prezidenta Baidena kunga ir bijusi, zināma atvērtība, ka viņš ir gatavs risināt šos jautājumus un ka, principā, šī likumdošanas pakete nebija domāta tā kā vērsties pret sabiedrotajiem. Tā kā mēs ceram uz konkrētu progresu.